Ek vertrou dat julle Daniël 4 deurgelees het. Dis ongelukkig ook maar 'n lang hoofstuk dat 'n mens dit nou nie hier alles kan deurlees nie. En dat jy dus min of meer 'n idee het waaroor dit nou in Daniël 4 gaan. Ons gaan vanaand 'n bietjie daarna kyk. Kom ons begin deur vir onsself net eers te vra: hoe is hierdie hoofstuk ingedeel? Want hier is 'n baie interessante indeling, hierdie 37 verse. Net eers die vers indeling gee ek vir u. Die eerste is dat ons sien in vers 1 tot 3, hoe dat daar sprake is van erkenning en lof aan God. En is amper asof 'n mens wil bly word en in jou binneste begin voel, sjoe, Dit wat Nebukadneser tot dusver ervaar het, lyk vir my het nou toch bietjie begin effek hê op hierdie koning, deurdat hy nou 'n brief skryf aan al die volke en aan die God van die Jode eer gee en lof toebring. Dis wonderlik, so miskien het hierdie ou dan toch uiteindelik tot bekering gekom. Dis die indruk wat mens kry. Daarna van vers 4 tot 18 lees ons van nog 'n droom wat Nebukadneser gehad het en wat weer eens hom geweldig ontstel het. Daarna sien ons van vers 19 tot 27 die uitleg en baie goeie raad wat Daniël saam met die uitleg vir koning Nebukadneser gee. En dan van vers 28 tot 33 sien ons die hoogmoed en die vernedering aan die een kant, die reaksie van Nebukadneser in verband met hierdie hele droom, of wat verband hou met hierdie hele droom, en dan nou ook die reaksie van God se kant af, wanneer hy die droom bewaarheid en die vernedering in die praktyk wat Nebukadneser ervaar. En dan die laaste paar verse, vers 34 tot 37, lees ons die herstel van Nebukadneser weer terug op sy troon, weer die eer wat hy ontvang en die lof wat hy aan God gee. Op die oog af lyk dit nou nie na vreeslik baie nie of vreeslik belangrik om so na die hoofstuk te kyk nie, maar kom ons probeer 'n bietjie deur struktuuranalise met grafika sin maak van hierdie indeling, dan ontdek ons iets geweldig interessant. Hierdie hoofstuk is op 'n baie kundige manier geskryf. Dis nie sommer maar net so geskryf en lyk na 'n storie nie. As u na die struktuur kyk en dit grafies begin ontleed, gebeur daar 'n geweldige interessante ding wat 'n mens struktuuranalise noem en help dit 'n mens om uiteindelik die fokuspunt van hierdie hoofstuk te ontdek. Kom ons begin deur dan te sê, as 'n mens 'n sterretjie sou plaas agter die middelste gedeelte, die verse 19 tot 27, wat ons nou hier gesien het, handel oor die uitleg en die goeie raad wat Daniël gee, en ons noem hierdie sterretjie A, en dan rondom hom trek ons 'n hakkie, wat verse 4 tot 18 en vers 28 tot 33 aan mekaar verbind, en ons noem dit B, dan ontdek ons dat dit wat in vers 4 tot 18 geskrywe staan, waar het gaan oor Daniël se droom, en uiteindelik dan nou vers 28 tot 33, waar uiteindelik in vers 28 tot 33 Nebukadneser se reaksie wat verband hou met hierdie droom en hierdie groepies verse aan mekaar verbind, dan kry ons so 'n hakkie wat rondom die sterretjie A gestruktureer is. En as ons dan die eerste paar verse 1 tot 3 en 34 tot 37 aan mekaar verbind met 'n hakkie wat om hierdie ander hakkie B gestruktureer word en dit C noem, ewe skielik begin hierdie struktuur vir ons so bietjie help en sin maak, want u sien dat in verse 1 tot 3 het dit gegaan om lof en erkenning wat aan God gegee word, En in die laaste verse eindig die hoofstuk weer met hierdie lof en erkenning en hou dit met mekaar verband. As ons nou na hierdie A sterretjie, die B hakkie en die C hakkie begin kyk, dan begin ons 'n idee kry van hierdie ou probeer vir ons iets sê hier in die middel van hierdie hoofstuk. As ons 'n ander struktuur probeer om ons verder te help om hierdie indeling raak te sien en die betekenis daarvan deur sirkels te trek en ons sit weer die sterretjie gedeelte in die middel van die sirkels en ons begin dit 'n naam gee deur te sê dit gaan in hierdie middelste verse 19 tot 27 uiteindelik om die eis. Ons noem dit aanvanklik goeie raad, maar dan kom ons agter dat hierdie goeie raad hou verband met 'n bepaalde eis wat aan Nebukadneser gestel word. En ons noem dit weer A in die middel van die sirkels en ons lees vers 27, dan hoor ons dat Daniël hier aan Nebukadneser reguit kom sê, breek met u sonde en u ongeregtigheid, doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Aanvanklik as mens die hoofstuk sommer net so deurlees, dan lyk dit asof dit half 'n opmerking van Daniël se kant af is wat so 'n bietjie uit plek uit is, maar die oomblik wat jy nou hierdie struktuur so begin ontleed, kom jy agter hier lê 'n geweldige belangrike fokuspunt in dit wat Daniël vir Nebukadneser kom sê, breek met u sonde en u ongeregtigheid en doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. As ons nou rondom daai sterretjie 'n sirkel trek en dit sirkel B noem, dan hoor ons dit gaan om Nebukadneser se reaksie op wat in die droom geskryf staan en hoe dit in sy eie lewe dan nou betekenis kry en hoe hy daaroor of daarmee saam dan reageer in sy eie lewe. Ek gaan net nou 'n bietjie meer verduidelik. En as ons dan nog 'n sirkel rondom dit trek en ons noem dit die hoofdoel, die C-sirkel, dan kom ons ewe skielik agter rondom alles wat hier gesê word, staan die eer van God, die lof van God, die erkenning wat aan God gegee moet word. En ewe skielik as mens nou so grafies die hoofstuk begin struktuur gee, dan begin ons iets raak sien van wat die skrywer eintlik hier probeer sê. En kom ons agter dat die sterretjie daar in die middel wat gaan om hierdie eis, hou baie sterk verband met wat uiteindelik in die buitekantse sirkel geskrywe staan, naamlik om God te eer en om hom erkenning te gee, vra van jou iets wat die binnekant moet gebeur, vra van jou 'n oorgee van jouself, 'n bekering, 'n ophou met jou sonde, 'n breek met jou ongeregtigheid, anders kan die buitekantse sirkel nie bereik word nie. Met dit nou in gedagte, kom ons kyk net vinnig wat oralster in die gedeeltes gesê word. Die eerste dan, die sirkel wat ons nou buitekant omgesit het, wat handel rondom die lof wat aan God gebring word, daar's 'n paar interessante eienskappe of kenmerke wat ons raak sien. Die eerste is dat ons hier lees van 'n kennisgewing wat aan al die volke en nasies in die wêreld geskrywe word. En ek wonder of julle agtergekom het dat dit 'n tipiese briefformaat van destyds aanneem. Ons skryf nie meer so briewe nie, maar destyds, en dit sal jy dwars deur die Bybel oral sal sien, ons sien dit ook in die briewe wat Paulus skryf aan die gemeentes, dat hy telkens so begin en eindig. Dit het altyd by hulle gegaan wanneer jy 'n brief skryf daarom, dat jy sê van wie af dit kom, aan wie geskrywe word, dat jy Paulus sê van Paulus, gestuurde van God, of aan die gemeente so hier dan nou, van wie af Nebukadneser en aan die verskillende volke en nasies en al die groot mense van die wêreld. En dan word daar 'n bepaalde erkenning gegee en inhoud gegee, en uiteindelik is dit hoe die brief van destijds geskrywe was. Ons skryf nie meer so briewe nie, ons sê gewoonlik aan die begin, net aan wie geskrywe word, en dan gee die inhoud, en in die einde sê jy, van wie af die brief kom. Ek weet nie wanneer laas het julle briewe geskryf nie, ek het bitter lank as in my lewe een brief geskryf, alhoewel ek moet nou erken, dat ons e-posse lyk ook maar so, nee, ons sê gewoonlik in die e-pos, aan wie dit gaan. Ek moet sê, ek sukkel nog altyd met ons Afrikaanse manier van brief skryf, ek kon nog nooit in my lewe vrede kry daarmee en dit gemaklik doen nie. Want ons het op school geleer, jy skryf, wanneer dit nou nie een persoonlike brief is, nie sê jy beste, so en so. En ek kon nog nooit verstaan, beste, waar kom die woord beste vandaan? Het pas vir my nie. So as ek nou vandag een e-pos opskryf, skryf ek gewoonlik net die ouse naam. Hy moet maar self besluit wat hy voor haar wil sit. Dit is ons manier van brief skryf. Maar goed, so dit is maar net interessantheidshalwe dat ek die opmerkings maak, dat mens nou hier een typiese brief kry, een briefformaat in hierdie hoofstuk, aan wie, van wie af het kom, en dan nou bepaalde opmerkings van erkenning wat gegee word. En dan in hierdie eerste paar verse, en die laaste klompie verse, word daar aan God erkenning en lof gegee. Aanvankelijk sê Nebukadneser dat hy bly is oor die belewenis van die wonderdade. So, ons kom achter dat hy nou hier verwys na die eerste drie hoofstukke wat ons nou al gelees het, van die beeld waarvoor die drie vriende van Daniel nie gebuig het nie, en dat hulle in die vuur oond, en hulle is daaruit gered, en toe het Nebukadneser ook aan God die eer gegee. So hy gee erkenning, hy sê dat het vir hom wonderlik was om hierdie belewenisse te kon gehad het, en dis ook weer een kwestie van dat die mens dink, so, hier het regtig een inkeer gekom by hierdie koning, om dan later geskok te wees as jy achterkom, dit was toen nie regtig so nie. So gee hy erkenning oor die wonderdade, wat tekens is van Godse heerskappy en van sy grootheid. Vir Nebukadneser was dit waarskynlik maar net nog 'n God gewees, die God van die Jode, te midde van 'n klomp ander gode, wat hulle ook erkenning gegee. Hy het nie raak gesien dat dit die enigste ware God is nie, dit was vir hom maar net nog 'n God. Daarom ook dat ons later sien dat hy Daniel roep om die droom uit te lê, want hy het die vermoë van die gode ontvang, sê hy, om dit te kan doen. Nietemin, hy gee aan God eer en erkenning vir sy wonderdade en sy grootheid. Daarteenoor erken hy, is die mens nietig en gering, wat nogal veelzeggend is in die lig van wat ons hier lees, van hoe Nebukadneser self reageer ten opsigte van wat in die droom aan hom gesê word. En toch sê hy, teenoor God en sy grootheid, is die mens nietig en gering. So aan die begin van die hoofstuk en in die einde kry ons dan nou hierdie stuk erkenning en word God geëer en geloof. Terwyl mens dan in die middel, vers 4 tot 18 en 28 tot 34, iets sien van die reaksie van Nebukadneser op Godse eis, wat op een of ander manier deur die droom aan Nebukadneser verduidelik word, en uiteindelik deur Daniel direk verwoord word. Los jou sonde en los jou ongeregtigheid, en doen wat reg is. Die droom help om dit te verstaan. Daarom dat ons lees van nog 'n droom wat vir Nebukadneser ontstellend was. Onthou, die eerste droom was ook vir hom ontstellend gewees en het hom ontstig. En weer een keer lees ons van 'n droom wat hom ontstel het, omdat hy besef het, hier word iets groots gesê. En wat interessant is in die hoofstuk, dat ons weer lees van die onvermoë van die raadgevers, die tovenaars, die sterrekijkers enzovoorts, van Nebukadneser wat in sy diens gestaan het en vir hom sulke probleme moes oplos. En weer lees ons dat hy vir hulle vra, sê vir my wat beteken hierdie droom. Hierdie keer het hy nie weer gesê, kom sê vir my wat ek gedroom het en gee my die uitleg. Die keer sê hy daarom wat hy gedroom. En ekskuus dat droom het, maar nogtans kan die raadgevers nie die uitleg gee nie. Hulle kan nie verstaan wat wil die droom van Nebukadneser sê nie. En weer eens kom Daniel tot hulle redding deur die krag van God. En wanneer Daniel dan by die koning kom en die koning aan hom die droom vertel, die droom van hierdie groot boom wat baie verskillende vrugte dra, waarin die voëls neste maak, 'n boom waaronder die nasies kon skuiling vind, 'n boom waarin daar genoeg voedsel was van al die nasies om van te lewe, en die boom wat deur almal gesien kan word. En miskien moet ek net die opmerking maak wat tog ook hiervan belang is, want onmiddellik as ons in ons tyd dink in terme van 'n boom wat deur almal raak gesien kan word, dan sal ons onmiddellik sê, "Sjoe, waar sou mens nou so 'n boom laat staan dat almal dit kan raak sien?" Want ek bedoel, as die boom nou hier in Suid-Afrika staan, dan beteken dit my kinders in Nieu-Seeland en in Vancouver gaan dit nou nie sien nie. Want is aan die ander kant van die wêreld, hoe gaan hulle nou hierdie boom raak sien? En binne ons belewenis van die aarde wat rond is, is dit moeilik om nou hierdie droom te verstaan. Terwyl ons moet onthou, in die tyd waarvan die Bybel hier praat, in Nebukadneser se tyd, was die aarde plat. Was nie rond soos het ons die aarde nou vandag ken, die was doodgewone plat aarde. So as hy nou droom dat die boom was so hoog en so groot dat almal hom kon sien, dan moet mens onthou, hulle praat van 'n plat aarde. Hulle het nie gedink in terme van 'n ronde aarde. En ag, doodgewoon, maar net interessantheid om dit daarom in gedagte te hou. En daarom kon dit gebeur dat 'n ou so droom dat almal die boom kan raak sien. Geweldige groot boom wat deur die hele wêreld raak gesien kan word en wat vir almal versorg en vir almal iets het om van te lewe en almal daarin skuiling kan vind en voedsel om van te lewe. En wanneer die droom uiteindelik dan uitgelê word, dan word daar reguit vir Nebukadneser gesê, en wat vir my interessant is by die uitleg is hoe dat Daniel eer betoon voor koning Nebukadneser. Wanneer hy die droom hoor, dan is daar so 'n huiwering by hom. Dis asof hy half na sy asem snak, omdat hy onmiddellik besef wat word hier gesê. En hy verlustig hom nie daarin nie. Hy is bang om vir die koning te sê wat hy weet, dis slegte nuus wat nou mee gedeel moet word. En ek het waardering daarvoor dat Daniel nie 'n grootheidswaan kry ten spyte daarvan dat hy eintlik alles in sy mag het hier nie, en dat hy nederig bly en respek het vir die koning en daarom haar verskonend vir die koning wil sê wat die droom beteken. En wanneer hy dan uiteindelik by die uitleg kom, dan sê hy ook vir die koning: "Koning, hierdie boom is jy. Jy wat hierdie erkenning geniet oor die Here al die hele aardbol." Nou moet miskien net ook by sê, dit gaan nou hier om die bekende aarde van destyds, nê. Hulle het nou nog nie die hele wêreld geken soos wat ons dit nou vandag ken nie. Die bekende wêreld. In hierdie bekende wêreld was hierdie heerskappy van Nebukadneser op almal se lippe en was sy naam op almal se lippe en het almal hom gevrees, want hy was hierdie magtige koning wat net 'n woord kon spreek en dit gebeur. Ons het mos nou laas keer al gehoor dat hierdie autokratiese mag wat hy het, het vir hom letterlik die vermoë gegee om mense te kan uitdelg. Ek bedoel, hy kon 'n woord spreek en die ouens word in die vuuroond gegooi, en so het hy hierdie autokratiese mag in sy hande. En die hele wêreld sien dit raak en dra hom op die hande en eer hom en buig voor hom. Hierdie boom, sê Daniel, is u. Die vraag is natuurlik, wat gaan hy nou doen daarmee? Gaan hy dit kop toe vat? Hoe gaan hy reageer as hy in hierdie droom dan hierdie wonderlike vereering kry en God van sy kant af selfs erkenning gee en sê, ja, nee, jy is hierdie groot koning wat oor die hele wêreld raak gesien word en eer ontvang. Hoe sou hy daarop reageer? En is dan wat die hartseer kom, naamlik dat ons lees dat hy soog onder hierdie eerbetoning en dat dit by hom vassteek en dat hy 'n narcistiese houding ontwikkel. Het jy opgemerk dat die bewaarheid of die waarwording van hierdie droom, of die waarmaking van hierdie droom nie onmiddellik gebeur nie? 12 maande later eers gebeur daar iets. So die koning het 'n jaar lank tyd gehad om te dink en hierdie droom te verwerk en daaroor te reageer. En wat doen hy? Vers 29 en 30 sê dit so mooi. Na 12 maande, terwyl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak tot my eer en roem. En onmiddellik het Aulus gesê, Nebukadneser, wat doen jy? Jy's dom. God het gesê, ja nee, jy het hierdie erkenning, maar jy hoor nie wat sê Daniël vir jou nie. Dis asof Daniël vir hom sê, maar nee, moenie luister na die droom en dit jou fokuspunt maak in jou lewe nie, maar Nebukadneser, hy begin leef wat in sy droom aan hom voorgestel is en 'n narcistiese selfverering pas hy toe. En dit lei daartoe dat die droom uiteindelik bewaarheid word en dat Nebukadneser soos 'n dier in die veld moet leef en alles wat nou daarmee gepaard gegaan het, verloor hy alles. God is nog steeds in beheer, al wil Nebukadneser dan hom nie erken nie. En so kom Nebukadneser dan tot 'n val. So hierdie middelste groep verse, hierdie sirkel in die middel, probeer vir ons iets vertel van die droom en die uitleg daarvan en watter effek dit gehad het op Nebukadneser en dat hy toe nie luister na wat Daniël uiteindelik vir hom sê nie. Dit bring ons onmiddellik dan by die middelste groep verse, verse 19 tot 27, die eis wat God stel. Die droom word uitgelê en onmiddellik nadat hy die droom uitgelê het, sê Daniël vir Nebukadneser, daar is 'n ander moontlikheid. Dit is nou wel so dat God jou laat sien in jou droom dat jy hierdie wonderlike groot mens is. En dat hy jou gaan verneder, gaan verneder as jy self jou gaan voordoen as hierdie groot mens en dit gaan leef en narcisties gaan word. Maar daar is 'n ander moontlikheid. Dit hoef nie te gebeur nie. Jy kan anders reageer en jy kan iets hoor in die droom wat jou waarsku en vir jou sê, oppas. Moenie dat jou grootheid so kop toe gaan, dat jy in ongeregtigheid en in sonde leef en met 'n grootheidswaan, asof alles om jou draai. En Nebukadneser hoor nie. En dis asof Daniël vir hom sê, slaan ag op God se eis en kom tot bekering. Los jou sondigheid, los jou ongeregtigheid en begin om vir ander mense iets te beteken. Gebruik jou posisie, gebruik jou grootheid om in diens van die wêreld en sy mense te staan en nie om eer te ontvang en deur almal op die hande gedra te word. En vriende, as mens nou mooi daarna kyk, dan hoor ons dat hierdie eis die eintlike gedagte is wat God onder ons almal se aandag wil bring. Uiteindelik staan hier in hierdie verhaal wat afspeel in Nebukadneser se tyd 'n beginsel waarmee God ons almal konfronteer. God se eis geld ons, want dit gaan hier om die hart van die evangelie, naamlik om oor te gee aan God, in Jesus Christus te glo en hom te aanvaar en hierdie oorgegewe lewe uit te leef deur ander te dien. Dit blyf my geweldig interessant dat dit hier gaan om 'n lewe van geloofsgehoorsaamheid en ewe skielik as ons hier Daniël 4 lees, dan hoor ons Jesus wat in Matteus 25 met sy mense praat oor sy wederkoms en dan die beeld gebruik wat julle allemaal goed ken van vers 31 af en sê, toe hy op die troon gaan sitte, die Seun van God, het hy die hele wêreld verdeel in twee groepe, die skaap aan sy regterkant, die bokke aan sy linkerkant, en toe het hy vir die skaap aan sy regterhand gesê, kom julle in die koninkryk van God en ontvang die vreugde van die koninkryk van God. En toe hulle vra maar, hoekom, toe sê hy, want julle het, toe ek in die tronk was, my kon besoek, en toe ek honger was, my iets gegee om te eet, en toe ek dors was, iets om te drink, daar julle beeld wat hy gebruik, en toe hulle sê, maar, waar het ons u in die tronk gesien, waar het ons u honger, of op die straat gesien, sonder klere, dan sê Jezus hierdie belangrike ding, vir sover as wat jy dit aan die geringste gedoen het, het jy dit aan my gedoen. En is interessant dat in Matteus 25, wanneer het gaan om die wederkomst van Here Jezus, dat Jezus nie vir die mense sê, wanneer hy op sy troon sit, dan sal hy vir jou vra, het jy in my geglo nie? Hy sal kyk na jou styl van lewe, en of jou styl van lewe tekens gegee daarvan dat jy liefde uitdra, dat jy in dienst van ander staan, dat jy nood raak sien, dat jy omgee, soos wat God vir jou omgegee het, toe hy sy seun in die kruis laat sterf het. En dit sal vir hom die teken, die bewys wees daarvan, dat jy glo in Jesus Christus. Dit bly nog altyd vir my geweldig interessant, dat alhoewel die theologie van verlossing vir ons sê, jy word gered deur geloof in Jesus Christus. Wanneer Jezus in Matteus 25 sê, hy kom sit op sy troon, en hy stel allemaal in twee groepe, dan kom vra oor hulle styl van lewe, hulle manier van lewe, en kom ons eweskielik achter, geloof in Jezus Christus is nie maar net een theoretiese, theologiese saak nie, waar geloof het een uitwerking en een effek op jou styl van lewe, en sal die egtheid van jou geloof bevestig of 'n streep daardeur trek, of jy regtig oorgegee is en in diens van ander stel. Uiteindelik lees ons in Romeine 12, hoe dat Paulus ons help om iets te verstaan van hierdie eis. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toe bedeel het. Om diensbaar te wees, om jou geleenthede te gebruik, sal 'n aanduiding wees of jou verhouding met God en met Jesus Christus egte oorgawe van jou kant af is. En dis wat aan Nebukadneser oorgedra was, na hierdie hele hoofstuk handel uiteindelik om hierdie hele eis wat aan hom gestel word, die fokuspunt in die middel, gaan daarom dat hy vir Nebukadneser wil sê, jy is nou wel hierdie groot koning, maar ek sê nou vir jou, los jou sonde, los jou ongeregtigheid, moenie jou grootheid en jou posisie in die samelewing misbruik om self geëer te word nie. Gebruik jou geleenthede, gebruik hierdie magsposisie van jou om van diens te wees, om vir ander iets te beteken. Jy sien dan nou, jy het die vermoë, jy's in die situasie, jy in die posisie om dit te kan doen. Gebruik dit. Wat doen Nebukadneser? Hy staan op sy balkon en hy sê, kyk net hoe groot is Babel om my eer en my roem. Hy verstaan nie wat die Here wil sê nie, en die tragiese van die hoofstuk is dus uiteindelik, dat in spite daarvan, dat hy aan die begin en aan die einde aan God erkenning gee en hom eer as die groot God, kom dit nie uit sy hart uit nie, kom dit nie uit 'n bekeerde lewe uit nie, kom dit nie uit 'n oorgawe, of lei dit ook nie daartoe, dat hy voor hierdie groot God buig, en tot bekering kom, en sy eie roem kruisig, en laat staan, en in diens van hierdie God, God se koninkryk laat realiseer nie. En onmiddellik wanneer mens dit raak sien, dan besef 'n mens die gevaar kan bestaan dat jy in jou lewe met 'n stuk godsdienst besig is wanneer jy aan God eer gee, maar nie noodwendig al tot inkeer gekom, tot volle oorgawe, sodat jy jou situasie, jou posisie van mag en van geleenthede raak sien as 'n manier om God te verheerlik en God se koninkryk gestalte te gee. Uiteindelik sal 'n ou dus ten spyte daarvan dat jy God as 'n groot God raak sien en erkenning gee vir sy wonderdade en sy vermoëns, uiteindelik sal 'n ou nog steeds staan voor die vraag: dien ek hom? Het ek myself al regtig ten volle oorgegee sodat my erkenning as 'n afhanklike en as 'n nietige mens teenoor die God is, en my een groot begeerte om my geleenthede te benut, nie vir myself en om self raak gesien te word nie, maar om God te eer, sodat ander mense God kan leer ken en sy liefde kan leer ken en ook aan God die eer kan gee. Of soek ek vir myself die eer? Daarom leef ek soos wat ek leef. En daarom, vriende, is dit uiteindelik die hart. Jy kan nou sien hoe dat dit prachtig deur die, ons praat in die teologie van 'n omarmende struktuur, hoe dat hierdie omarming van die vers en alles wat daar gebeur uiteindelik maar net wil dui op hierdie vers in die middel. Luister, dat staan jou sondigheid, kom tot bekering, en die interessante wat hy dan daar sê, en doen wat reg is. Wat is dit om wat is reg? Om barmhartigheid te bewys, om nederig te wees, om jou geleenthede te benut tot diens en God te verheerlik daardeur. Dis wat die Here vir ons wil sê ook in ons dag. Dis die ewigdurende beginsel wat dwars deur getrek word al die eeue, en vandag vir ons ook wil sê: wat is jou posisie? Wat is jou verhouding met die Here regtig? En hoe benut jy jou geleenthede om in jou situasie God te verheerlik en aan hom gehoorsaam?